kolēģi, sākam mūsu saimas sēdi pēc pārtraukuma, un mēs izskatām likumprojektu grozījums likumā. Nacionāla apvienība man ir lūgums. Vismaz nerunā tik skaļi, ja neesat apsēdušies. Grozījums likumā par nekustamo īpašumu atsevināšanu dzelzceļa līnijas Reāli Baltika izbūvēja un esam palikuši pie debatēm un vārds debatēs Aināram Šleseram.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāji, godājumie kolēģi. Nu ko? Turpinam izšķērdēt naudiņu, tautas kalpi. Naudas ir tik daudz, kā nekad savā laikā, Kariņš teica. Kaut kā neesmu pamanījis, ka mums tās naudas ir tik daudz. 2 miljardus valdība grib aizņemties. Un vajag vēl kaut ko piepirkt klāt. Apriekš kam jūs gribat kaut ko pirkt? Aizbraucat uz lidostu un apskatieties tas monstrs, kas ir uzbūvēts, ja precīzāk sakot neuzbūvēts, stāv, tukšs, būvniecība ir apstājusies. Ceļam krāni ir noņemti, strādnieki nav, visi ir apstājies. Un jūs gribat nopirkt tagad kaut kādas baldones, zemes vēl, lai būvētu ko? Nu, atnāciet cienījamie pārstāvi no progresīvajiem, kas progresīvi vada satiksmes ministriju vienotība, kas vada valsti. Paskaidrojiet lūdzu parastai Latvijas tautai, kur jūs plānojat izšķērdēt naudu. Jūs nevarat pabeigt uzbūvēt šo terminālu pie lidostas. Jūs nevarat pabeigt uzbūvēt terminālu dzelzceļa stacijā, bet jūs tagad gribat pirkt kaut kādus īpašumus zemes, lai darītu ko? Kāds ir plāns ar to Reāli Baltiku? Neesmu dzirdējis un redzējis neko, kas ir saistīts ar šī projekta finansēšanu. Pirmajā lasījumā mēs skatījām budžetu. Tur nebija neviena eiro ieliks priekš Reāli Baltika projekta. Neviena. Bet zemes kaut kādas jūs pērkat. Varbūt tur ir kaut kādi jūsu draugi, no kā vajag atpirkt zemi. Kaut kādas blēdības jūs esat šeit ieplānojuši. Nu, bet kāpēc ir nepieciešams pirkt zemes projektā, par kura realizāciju tautai un politiķiem šeit saimā nav nemazākās skaidrības? Tas trakākais, ka lielākai daļai arī pozīcijas politiķu nav skaidrības, kas notiks ar šo projektu. Ja gadījumā paliek pie uzstādījuma, ka jābūvē pamatrase caur Salaspili, tad priekš kam jums pirkt zemes pie lidostas? Patreiz tur tiek jaukta nost bijusī viesnīca, priekš kam viņa tiek jaukta nost? Kas par to maksā? Vot tur ir tie miljardi arī reāli pazūd, tāpēc, ka neviens ne par ko neatbild. Izmeklēšanas komisijā tika pratināti bijušie premjeri. Nu, tur ir apkaunojums, viņi neko nevar pateikt, neviens ne par ko neatbild, neviens nezina, uzraudzības nav bijis no pašiem sākumiem, un tā mēs turpinām. Bet par ko deputāti lems, godējumā koalīcija? Jūs lemsiet par zemju iepirkšanu kādām vajadzībām, būvēšanai vai nebūvēšanai? Ja jūs gribat vienkārši atpirkt zemes no kādiem privātajiem, tad nāciet lūdzu progresīvē paskaidrojot, ko jūs plānojat nopirkt. Un par kādu naudu? Vai arī pasakiet, kur ir nauda, ka jūs kaut ko būvēsiet? Tad kāda ir šī pamata rasa? Ik pa brīdi mēs dzirdu, oj, kaut ko esam ietaupījuši. Nebūvēsim kaut kādus mūrus, tur skaņu mūrus, būvēsim savādāk. Kur būvēsim? Kādā virzienā būvēsim? Ja mēs runājam par Salaspili, tur jau Daugava priekšā. Tur arī tiltu būs jābūvē. Nē, esmu dzirdējis, ka zelta pālis ir iedzīts tepat pie tirgus. Pagaidām, paldies Dievam, ka jūs neesat paspējuši iedzīt kaut kur tur Salaspils tūmā pāli Daugavā, jo kā tad tas arī būs tik šķērsos, ja nebūs, ja pamatras iet savu Salaspili. Tur arī jābūvē tilts. Tad jautājums, par ko šodien mēs balsojam? Es vienkārši aicinu debatēt, jo, ja gadījumā jūs zinat kaut ko vairāk nekā zina opozīcija, nu paskaidrojiet. Varbūt mēs vienkārši esam idioti, un mēs neesam informēti, neesam izlasījuši kaut kādu anotāciju, ka nauda ir piešķirta, ka Eiropa ir iedevusi 10 miljārdus Latvijai, un tu līdz sāksim būvēt. Bet atcerieties vienu lietu. Valdība aizņemās 2 miljārdus nākamajā gadā ārējais budžets, tātad nevis budžets, bet parāds, sasniegs 21 miljārdu. Nākamgad būs 500 vairāk miljoni jāmaksā, lai šo konkrēto parādu apkalpotu. Tas nozīmē, ka šī nauda tiks atņemta skolotājiem, pensionāriem, mediķiem, policistiem, visiem, jo būs jāmaksā vairāk kā 500 miljardus procentu maksājumos, un parāds nepaliks mazāks. Finanšu ministri mums saka, ka 26. Gadā jūs maksāsiet jau 630 miljonus procentu maksājumos un turpināsiet aizņemties. Tātad, ja katru gadu jūs aizņemsieties pa 2 miljārdi, bet tuvākajā laikā Finanšu ministrija jau teica, ka būs jāaizņemās 3 miljārdi, tad ārējais parāds pēc 10 gadiem, aizņemoties 2-3 miljārdi vidēji gadā, būs 50 miljārdi. Godājumie kolēģi, 50 miljārdi būs Latvijas parāds. Procentu maksājumos Latvijas nodokļu maksātāji būs spiesti maksāt no 1 miljārda līdz 1,5 miljārdam atkarībā no kopīgās finanšu politikas pasaulē. Vairāk nekā miljārdu. Pagājušajā gadā 30 tūkstoši cilvēki nomiruši. 14 tūkstoši bērni ir piedzimuši. Mīnus 16 tūkstoši cilvēki. A jūs dzenat šo valsti parādos, nezinādami, kā jūs vispār šos parādus atdosiet. Nav ekonomiska attīstības plāna. Un šodien, nu tā, tie jau sīkumi, tur jau kaut kādi daži miljoni noteikti ir nepieciešami, lai atpirktu zemes, bet runa ir par Rail Baltic projektu. Zezēs teica, jūs neatbalstīsiet nevienu lēmumu, kamēr nebūs skaidrība par projektu kopumā. Jūs esat noskaidroši, kas notiks ar šo projektu. Un tad beigās mēs sakam, nu, ja tauta teiktu, nu labi, Dievs ar viņu, dzenam valsti, parādos, beigās būsim laimīgi. Ko mēs iegūsim no Rail Baltic projekta? Dzelžus, sliedes, metālūžņus, graustus, kurus mēs pat nevarēsim izmantot, jo par šo visu projektu izmantošanu būs jāmaksā milzīga projekta nauda par uzturēšanu. Kas to maksās? Nodokļu maksātā, jo šis projekts nekad nespēs atmaksāties. Nekad. Tāpēc, ka satiksmes ministrija pateikusi, dienā pa šīm sliedēm, kas maksās 10 miljārdus Latvijai, brauks 4 vilcieni. Godājumie kolēģi, pasakiet, cik maksās biļetes, ja 4 vilcieni brauks pa Rail Baltic sliedēm, lai mēs varētu atpelnīt 10 miljārdus. Runa ir par tūkstošiem, kas būtu jāmaksā par biļeti, lai aizbrauktu no dzelzceļa stacijas līdz lidostai Rīga. Kurš maksās? Kurš idiots, es atvainojos, maksās tūkstošus par biļeti? Vai arī jūs turpināsiet to visu dotēt? Tad jautājums, tā ir tā drošība? Tā ir tā drošība, par ko jūs runājat, lai cilvēks varētu no dzelzceļa stacijas aizbraukt ar vilcienu uz lidostu? Tur nav biznesa plāna. Ja tas ir biznesa projekts, tad lūdzu pamatojiet, kādu ekonomisko efektu tas dos. Cik cilvēki atbrauks uz lidostu? Lidostu var nodrošināt tiešos avioreisus uz jebkurām pasaules valstīm. Daži teica, tur vēl tuneli uzbūvēšot uz Helsinkiem. Es pirms pāris nedēļām no Helsinkiem atlidoju pa 50 minūtēm. Samaksāju kaut kāds 50 eiro lidojums Helsinki-Rīga. A jūs gribat tūkstošus paņemt par biļetēm no centrālās dzelzceļa stacijas līdz lidostai Rīga. Ja es kļūdos savos aprēķinos, tad es aicinu vienotību, kā varas partiju nevis smaidīt šeit, nāciet un paskaidrot, kāds ir biznesa plāns Rail Balticam. Rail Baltics iedzīs Latviju bankrotā, jo jau drīz mēs nespēsim vairāk apkalpot šos parādus. Paskatieties, SKDS vadītājs vienā no intervijām TV24, tad, kad tika pacelts jautājums, kas notiks ar Latviju, ja gadījumā mēs nespēsim atdot parādus. Atbilde ļoti vienkārša. Atņems visu, ko var atņemt. Startautiskais valūtas fonds un citi kreditori, viņi teiks tā, jums Latvija Energo piedara. Pārdodiet naudu, lūdzu, atdodiet dēļ Rail Baltica. Tātad dēļ tā, lai 4 vilcieni dienā brauktu pa šīm sliedēm, būs jāpārdot Latvija Energo, Latvijas valsts meži un nepietiks. Jo 10 miljārdus jūs nedabūsiet, lai cilvēki varētu vizināties ar vilcienu. Tad ir, cik maksās uzturēšana? Es domāju, ka Kirštēna kungs nāks un pēc tam paskaidros, droši vien, ka viņš ir gudrāks par mani, ka saka, cik tās biļetes maksā, bet skaidrs ir viens, godājumie kolēģi, es jau varu drusku arī ar humoru runāt, bet man gribas raudāt, tāpēc, ka jums nav ideja vispār, tā nav jūsu nauda, tā ir nodokļa maksātāja nauda, un šodien, tad, kad jūs spiedīsiet pogu, jūs esat līdzatbildīgi tam, ka jūs dodiet zaļo gaismu šim projektam, pirms ir skaidrība, kur ņems naudu. Kā viņu uzturēs, kādu labumu dos ekonomikai. Un, ja kāds runā drošībai, neviens nevedīs tankus ar Air Baltica no lidosas uz dzelzceļa staciju. Beidziet mānīt. Ja runa ir par militārām vajadzībām, mums ir trīs ostas, uz kurām šodien var braukt kuģi no NATO dalību valstīm Zviedrijas, Somijas un Vācijas un jebkuras citas pasaules valsts no Amerikas. Par Real Baltica nekāda tehnika šodien nebrauks ne tuvākā, ne tālākā laikā, jo šo projektu jūs nekad neuzbūvēsiet. Jo šodien jūs nevarat vairāk aizņemties, jūs esat aizņēmušies 2 miljardus, un tajā ir nulle priekš Real Baltica projekta otrajā lasījumā budžetā, par kuru mēs lemsim jau drīz. Man ir vēlreiz aicinājums koalīcijas partneriem. Ja jūs šodien balsojat, Tad lūdzu, pirms jūs balsojat, nāciet, paskaidrojiet, ko jūs būvēsiet, kur jūs būvēsiet, par cik būvēsiet un ko jūs darīsiet ar visām tām neuzbūvētām ēkām. Un cik par to maksās nodokļu maksātāji. Un neņirdziet šeit, lūdzu. Ejiet un atbildiet šeit. Cilvēki grib zināt, ja, vai jūs tiešām gribat to naudu vienkārši izšķērdēt vēl vairāk. Ir pants par zakšanu un ir par naudas izšķērdēšanu. Un daudziem būs jāsēž cietumā, iespējams, tad, kad vara nomainīsies. Paskatieties, kas Lietuvā notiek. Valdošā koalīcija tika aizslaucīta miskastē, un jūs aizslaucīs. Amerikā, paskatieties, visi bija sagatavojušies nākt ar uzrunu jau atbalstīt demokrātu kandidātu. Uzvarēja Trumps, pats Streips, kurš visu laiku aptaisīja to Trumpu, bija spiests, kā saka, sēžot uz krēsla, tulkot viņa runu. Tā kā godājamie kolēģi. Nāciet un paskaidrojiet, kur jūs ņemsiet naudu šīm projektam.
Vārds deputātam Edgaram Putram.
Jā, godējami kolēģi, Šlesarkungs varbūt pieturaties pie arī pie likumprojekta, ko mēs skatāmies, bet es tīri par procedūru gribu runāt un par procesu, kā juridiskā komisijā, kā ministrijas atbildīgās ministrijas nāk un stāst par šiem atsevinājumiem īpašumiem. Nu, teikšu godīgi, par konkrētiem īpašumiem nebija pārliecības par to, kad viņi visi, kas šeit ir iekļauti šie 4 īpašumi, ka viņi visi ir vajadzīgi Rail Balticam, jo komisijas vadītājs uzdeva tieši konkrēti jautājumu, vai šie visi 4 īpašumi, kas tiek atsevināti, vai viņi ir plānā uz trasi, uz šo trasi, respektīvi nebija pārliecība par to, ka Viņas atsevinās un tur beigās tā trasa pa visiem arī ies, jo tur ir tie īpašumi, ir gan pamatrasas īpašumi, ir gan pie lidostas Rīga šī īpašumi, bet ministrijas nāk nesagatavojušās par šiem priekšlikumiem bieži vien ir tā, ka saimes deputāti paši izloba informāciju publiski pieejamās databāzēs, par to, kam tad šis uzņēmums pieder, beigās izrādās, ka viens īpašums, tas gan nav ar šo likumprojektu saistīts, bet ar aizsardzības ministrijas likumprojektu, piemēram, tur vispār ir Amerikas firma ar kaut kādu Mustafā kamarā, kas vispār nav redzēts šeit Latvijā no 21. Gada. Bet šeit, šajā konkrētā gadījumā, piemēram, īpašums mazputniņi, tā ir lauksaimniecībā izmantojama zeme, 11 hektāri, viņi pārdalas pusi, var teikt, nu nepārdalas puses sadala trijās daļās pa vidi iet cauri šīs te pamatrās Un vienā malā paliek īpašums 1,6 hektāri lauksniecības zemi. Tas lauksnieks atbrauks tagad uz to lauku, nokūst to vienu pusi, tos 8,7 hektārus, cik viņam tur paliek. Un tagad domās, kā tikt pāri tai otrā pusē tos 1,6 hektārus nokult. Uz to sekoja atbildi no satiksmes ministrijas, jā, šim cilvēkam ir ļoti paveicies, redziet, tur netālu būs tunels. Uz jautājumu labi, kāds būs tunels, kāds būs tuneļa augstums, platums, nu, uz to nemācīja atbildēt, jo, piemēram, tāds pats kombains, nu, viņš neiekļaujās vieglās automašīnas gabarītos kā tādos. No tādu viedokļa raugoties, nu, tad loģiski bija vai nu to trasu pabīrīt nedaudz uz malu vai arī atsevināt to mazo dariņu, kas paliek tajā konkrētajā īpašumā. Tad jautājumā par, tur, par nekasamā īpašuma pie lidostas Rīga divi dažādi vērtējumi atšķirās par 100 tūkstošiem. Nu, tur rodās pamatot jautājumu par to vispār, kā šis atsvinošanas process notiek un vai tiešām viss ir tik caurspīdīgi un vai tiešām vienkārši ierēģiņi izdomā, ka viņš šodien nospaudīs trasi tā, neskatoties ne uz ko, nevērtējot nekādas arī cilvēciskos apstākļus. Tāpēc es domāju, ka apvienotā sarakstu vārdā var teikt, ka mēs neatbalstīsimies, atturēsimies, jo šis process nav loģisks, nav caurspīdīgs, un viņš ir diezgan nekompetents. Paldies!
Paldies vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Jo cienījamā saimas priekšsādātāji, cienītās deputātas, godātie deputāti, vienā vārdā nebūs. Pastāstīšu, kāpēc. Tāpēc, ka naudas nav. Bet, ja naudas nav, kāpēc ir jāatsavina īpašumi? Kur pēc tam mēs viņus liksim? Paskaidrošu dziļāk, kāpēc nebūs. Tātad, faktiski, šis te ātrvilciens, tas, kurš bija paredzēts no centrāla stacijas uz lidostu Rīgu, skaidrs, ka tagad jau tā ideja ir atmesta. Veidosim mūsu parasta platuma sliedes no dzelzceļa uz lidostu Rīgu. Nu, tas ir absurds. Un kādā sakarībā to darīt? Kurš to izmantos? 10 cilvēku dienā? Pastāstīšu, kāpēc? Ja ir nepieciešams ātrāk nokļūt no centra pilsētas uz lidostu Rīgu, Tad šobrīd ir vairāk varianti. Ir ekspresis autobuss, ir 22. Autobuss parastais, kas ir ļoti tīrs, smuks, vienmēr kārtīgs un smaržīgs, kur pat var vienīgajā maršrutā norēķināties ar skaidru naudu. Mikroautobusi, takši, bolti, vienmēr sakot, ir daudz un dažādas iespējas, kā nokļūt līdz lidostē. Līdz ar ko, pat šī te doma par parastas liežu platuma vilcienu, kas ies no centrālas stacijas līdz lidostai Rīga, viņš būs ekonomiski nepamatots, un tāpat jau pasažieru vilcienam, kurš šobrīd ir dotējams, būs vēl nepieciešams vēl lielākas dotācijas. Tātad faktiski, nu tas ir absurds, vienvārds sakot strupceļš, un uz šī te pamata visa izvērtējot atsevināt šos te īpašumus ir pilnīgi neloģiski. Ja mēs gribam sliedes uz turienu likt, es pieļauju, ka to estakādi, kas šobrīd ir uzbūvēta, bet tur visi krāni un cilvēki ir aizvākti, tātad principā varētu izmantot arī tramvajam. Tā ir loģiska ideja, tātad pie tam loģiska ideja tā ir tāpēc, ka tramvajs arī Rīgas satiksmei. Un es vēlreiz atkārtošos, ja būs divi saimnieki konkrētai infrastruktūrai, uz kuriem ies no diviem saimniekiem divi dažādi transporti, tad vienmēr uzvarēs tas, kurš ir izdevīgāks, un uzvarēs Rīgas satiksmei. Un šis te vilciens nebūs rentabls un nesīs tikai un vienīgi zaudējumus. Tātad tas ir viens punkts. Otrs punkts absurds tanī visā ir kāds. Ko es noteikti gribu pateikt no šīs te tribīnas. Vai jūs zināt, cik izmaksās Salaspils šī brīža projektā esamā dzelzceļa stacija ar šo te tiltu pārvadu? 300 miljoni. Ieklausieties ciparā. 300 miljoni. Tātad nekustamā īpašuma nodokli visā valstī, kas skar visu nekustamo īpašumu, samaksā apmēram 230 miljonus. Un tad, kad mēs sakam, kad mums būs nepieciešams, nu, kad mums vajadzētu tomēr atbrīvot cilvēkus no nekustamā īpašuma nodokļa, jo tas ir netaisnīgs nodoklis, jo tu gribi labāk dzīvot, jo tev vairāk jāmaksā. Tanī brīdī mēs sakam, mums valstī nav naudas, mums ir pašvaldībām kaut kā tas būs jādutē, kur mēs to naudu dabūsim. Apskatieties te par vienu dzelzceļa staciju un tiltu 300 miljoni tiek izmesti miskastē, tikai tāpēc, ka kāds ir iedomājies, ka viņam vajag 18 metru augstumā uztaisīt šo te staciju un tiltu. Kas tas pa absurdu ir? Vienmēr sakot, šis te projekts ir absurds no visām pusēm. Pat šī te pamata trasa ir diezgan absurda. Es vispār nerunāju par to atzaru, kas ir nolemts uz lidostu Rīga. Ja? Nu, viņš ir pilnīgi absurds. Līdz ar ko, runājot par šo te balsojumu, mēs vēl tūt konsultēsimies, mēs noteikti būsim pret, pat varbūt mēs nebalsosim, jo koalīcijai balsas trūkst. Tad faktiski varētu noraut arī kvorumu. Bet tiešām padomājiet, ko mēs darām. Tas mums nav vajadzīgs. Mums ir ostas, mums ir lidostas, mums ir trīs lidostas. Tātad mēs varam nodrošināt šo te militāro infrastruktūru, kā sev nodrošināties daudzkārt vairāk. Ja, un uz lidostu toču tas nav vajadzīgs. Es atvainojos par šo te barbarismu. Ja? Tā kā kolēģi vēlreiz aicinu apdomāt un pēc sirdsapziņas savas balsot vai nebalsot šajā balsojumā. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Mārim Sprindžukam.
Godātie kolēģi, vai jāpērk zeme pie lidostas? Laikā, ka mēs nezinām, kur ir pamattrase un vai vispār būvē šo Rīgas cilpu. Un vispār, vai mēs varam atļauties Rail Baltic? Un pats galvenais, dargā koalīcija vai kāds ved naudas plūsmu, Latvijai kā valstī nozīmīgākajiem investīciju projektiem, kuri mums kā valstī ir jāuzbūvē līdz 30. Gadam, ja mēs patiesi gribam būt neatkarīgi. Es tikai minēšu dažas lietas, kuras ir acīm redzams un saprotams. Daži projekti – atvienošanās no Brel tīkla. Lai to izdarītu un mēs būtu energo neatkarīgi, mums ir vajadzīgi starpsavienojumi elektrotīkliem, Mums ir jāinvestē jaudu balansēšanā, akumulācijas sistēmās, zaļās enerģijas sastīstība, ūdeņdražu tehnoloģijas. Ne noklausieties, kolēģi, tam ir sakars ar Rail Baltic. Austrumu robežas izbūve, tas nav tikai žoks, tas ir arī novērošanas sistēmas, digitālās sistēmas, ja mēs gribam strādāt laikmetā. Civilās aizsardzības sistēma ielidoja drons. Es neiedziļināšies šajā jautājumā, bet mums ir jāintegrē informācijas sistēmas starp aizsardzības ministriju, kuras kaut ko redz un neredz, iekšlietu sistēmu, kur ir 112 telefons un būs šūna apraida, un pašvaldībām cilvēkiem ir jāzina, ka lido drons un kaut ko daram vai nedaram. Internet pieejamība, televīzijas pieejamība, kad vai austrumu reģionos, vai tas ir normāli, ka cilvēki neredz Latvijas televīziju? Vismaz viena automagistrāla, kad vai A1 šoseja, kas ir vienā standartā, kas savieno mūs ar Eiropu. Es tikai minu dažus projektus, es varētu iet tālāk. Vai mēs vedam kā valsts naudas plūsmu, vai mēs varam visus šos projektus, ko nevar atlikt, lai mēs būtu patiesi neatkarīgi valsts, Vai mēs nevedam un būvējam, nezinu, pērkam zemi pie lidostas šeit, tagad, tulīt, tagad balsojot, Un patiesībā mēs uzbūvēsim to vilcienu 4 reisiem dienā, bet kaut kam citam, ko es tikko nosaucu, nepietiks nauda, kas nav mazāk svarīga. Fiskālās uzraudzības padoma to neved šādu naudas plūsmu. Viņi rēķina, lai mēs varam aizņemties, lai mums ir lēta aizņemšanās iespēja. Paldies viņiem, viņi to darbu izdara. Kā mēs redzam, finanšu ministri šādu naudas plūsmu neved, jo budžetā 25. Gadam šobrīd mēs nobalsojam pirmo lasījumu, Mēs neredzam nevienu santīmu ārpus līdzfinansējuma sadaļai Rail Baltic projektam. Ekonomikas ministrija, kur sola līdz 30. Gadam dubultot IKP, viņi ved šo naudas plūsmu? Nē, neved. Kolēģi, mūsu ārējais parāds šobrīd vēl ir relatīvi zems ar 44-46%. Ja mēs tur ieliekam Rail Baltic, viņš ātri uzlec līdz 50%. Bet tad, kad mēs ejam pāri 60, un tas arī var notikt ļoti, ļoti dažos gados, Jo, ja mēs visu šīs projekts būvējam, tad vienā brīdī mūsu iespējas ir ierobežotas. Mēs vairs to nevaram izdarīt. Mēs esam Eiropas Savienībā, mums ir fiskālā disciplīna. Kurš ved naudas plūsmu šajā valstī?
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Godātie kolēģi, dāmas un kungi, pirms pāris nedēļām jautājot vienam Latvijā ļoti labi zināmam uzņēmējam, kāds ir viņu viedoklis par Rail Baltica, saņēma sekojošu atbildi. Uzņēmējs teica, ka viņa personiskais skatījums uz to ir ļoti pozitīvs, jo no viņa atpirka par dubultu cenu lauksainiecības zemi ar tiesībām turpināt viņu izmantot, līdz tur kaut ko būvēs. Līdz ar to, no viņa privātā skatu punktu projekta virzība ļoti atzīstama. Viņš jau ir nopelnījis un turpinās pelnīt. Tas ir tieši tas, ko mēs šodien taisamies lemt, kādam, kā saka, iedot naudu par to, kā nebūs. Un, manuprāt, bezatbildība ir vismaz līdz izmeklēšanas komisijas beigām, līdz tālākiem valdības lēmumiem, līdz tālākiem saimas lēmumiem, tērēt kaut vienu centu projektā, kurš šis ticamākais nebūs. Atcerieties visi, ka šajā balsojumā būs atbalstījuši, jūs uzņemieties arī personisku atbildību par šo līdzekļu bezjēdzīgu iztērēšanu. Līdz nav bijuši tālāk lēmumu valdībā un saimā. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienējamā priekšsēdētāja, godējamie deputāti, nedaudz par procedūru. Mēs dzirdējām, ka laikam nākošā vai aiznākošā nedēļa notiks Baltijas transporta loģistikas sanāksme kopā ar Eiropas komisijas atbildīgo komisāriju par šiem jautājumiem, kur arī tiks skatītas iespējas, kādā veidā un ko attīstīt un cik maksāt. Un ja tur ir tiešām nu, kaut kāds lēmums, ka Eiropas Savienība ir gatava piedalīties šī projekta turpināšanā, tad tas ir viens risinājuma variants, otrs variants, ja viņi nav gatavi piedalīties, tad acīm redzot, es piekrītu, ka ir jāsagaida izmeklēšanas komisijas rezultāts, bet zemi atsavināt var tikai tad, kad ir projekts precīzs ar trasi, un ja mēs vēl strīdamies, uz kuriem tas vilciens ies, jā, tad mēs to pašais nekādā gadījumā nevaram darīt. Un tad ir divi varianti paliek, vai tiešām tā trase paliek nu, tāda, kā teica bijušais atvinoties ģenerāls Hodžes tikai militāro kravu pārvešanai, kā viņi arī nospraust pa kaut kādām pļavām, garām visam galvaspilsētām, vai tomēr, tad, ja tā nauda ir, mēs projektējam tādu vilcienu, kas tomēr ērti sasniedzams no galvaspilsētām, bet pa cenu biļešu es te varu atbildēt Šlesveru kungam. Nu, ja mēs šorīt dzirdējam, ka dārgākās biļes ir pārdotas uz dzelzceļu pa 125 tūkstošiem dolāru, tas ir tas vilciens, kas no Kanādas, laikam iespaidojoties tiem attīstītājiem no Žila Vērna 80 dienas apkārt zemeslodē, tad viņš šķērsos visas pasaules galvaspilsētas, tur vairāk kā 30 dienas nakšņošana vilcienā, kad 50, laikam pasaules labākajos luksa viesnīcās, nu 125 tūkstoši. Nu es rēķinu, mēs varbūt tik daudz nemaksātu, bet nu 12 vai 10 tūkstoši varētu maksāt, un tas vilciens varbūt varētu iet vienreiz. Nedēļā vai mēnesī, ja nav naudas, nu tur būtu tā kā tajā Ziemeļa ekspresī, kas gāja līdz Pēterburgai un 21. Gadā Rīga Ostende, zilai guļam vagonu atcerieties, sarkankoku paneļi, nu kas nav redzējis tur to Agats Kristi filmu, var paskatīties internetā, sarkankoku paneļi, kaviārs, skaists oficiāns, nu es domāju, pa 10-12 tūkstoši, ja mēs varētu viņu vienreiz mēnesī palaist, ja tas ir tāds otrs variants, tā kā šeit ir daudzi varianti, ja kādā veidā, cik maksās, bet, protams, galvenais ir šī sanāksme un Eiropas komisijas izšķiršanās, jo loģiski, ka mēs pat miljārdu nevaram atļauties samaksāt apstākļos, ka mums pietrūkst tur 20 miljonu vēža asniecībai vai pusotru miljonu bērnu peldēt apmācībai, ja. Tas būtu smieklīgi. Un tad mēs varam, tas arī es nedomāju, ka prasīt milzīgu laiku, jo tas risinājums, acīm redzot, būs no komisijas. Izmeklēšanas komisija arī beigs darbu, nu tad būtu jāuzspiež uz projektu pabeigšanu, precīzi trasi iezīmēšanu, un tad varētu arī atsaļināt šo zemes gabalus. Paldies, bet nu šodien es domāju, ka tas ir jāatliek. Nekādā gadījumā mēs nevaram atbalstīt. Paldies.
Debates slēdu. Vai komisijas vārdā vēl ir kas piebilstams?
Jā, cienījumie kolēģi, es gribētu atgādināt, ka šajā jautājumā mēs nelēmjam par Rail Baltica būvēšanu vai nebūvēšanu. Tas ir citas vietas un cita likuma projekta diskusijas, un ja būs šāds lēmums, tad attiecīgi arī rīkosies. Šajā gadījumā mēs nodrošinām jau esoša, jā, esoša lēmuma izpildi. Un ja šis lēmums ir bijis un tās trases ir iezīmētas, tad mums ir jautājums, lai mēs neliktu šķēršļus tiem, kas šo uzdevumu izpildi, kamēr šims uzdevums cilvēkiem ir uzdots. Zemes atsevināšanas procedūra ir tāda, ka pirmām kārtām atbildīgā ministrija vai resors runā ar īpašniekiem un šīs trases ietvaros ir atsavināti, ja pareizāk sakot ar cilvēkiem, jau ir bijušas vienošanās, un Špitakungs jau arī pieminēja situāciju, kur ir atpirktas no īpašniekiem zemes, kur nav strīdi nonākuši līdz saimai nonāk tikai atsevišķas situācijas, kur īpašnieks nav atrodams, kur īpašnieks nav atrodams vai kur īpašnieks nevar vienoties par kādu jautājumu. Un tad ir jāiesaistās likumdevējiem. Šos īpašumu cenas nosaka neatkarīgi nekustamo īpašumu vērtētāji, un es mazliet šaubos, ka par dubultu cenu ir atsavināts kāds īpašums, jo pamatā līdz saimai nonāk tās situācijas, kur īpašnieki strīdās, ka viņi grib lielāku summu nekā vērtētājs ir devis, un vērtētājs nedos augstākā vienotā metodoloģija nosaka. Un tur, kur mēs redzam, komisija redzam, kur ir atšķirības starp vairākiem vērtētājiem, tur mēs arī sakam, ka komisija grib redzēt, kāpēc ir atšķirīgs vērtējums, to, ko pieminēja arī, man liekas, jā. Ok, tā kā es aicinātu kolēģus šajā gadījumā atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā, jo process nebūs vienalga ātrs, gribu vērst uzmanību, ka atsavinot šīs zemes, šie zemes īpašumi nepaliek privāti īpašuma rokās, tad tie paliek valsts rokās, un tā ir valsts ieguldījums, un valsts var pēc tam arī šos īpašumus domāt, kā viņus tālāk realizēt, ja gadījumā uz šī projekta zemes tomēr tiek atcelts likums pār šī Rail Baltica izbūve. Paldies, aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par nekustamo īpašumu atsavināšanu dzelzceļa līnijas Rail Baltica izbūvei atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 20 atturas 8 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Priekšlikumiem laiks viens mēnesis, tas ir līdz 7. decembrim.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Darba kārtībā likumprojekts grozījums stratēģisks nozīmes preču aprits likumā pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā referents Ināra Mūrniece.
Cienītā priekšsādātāja gudātie kolēģi ārlietu komisija ir izskatījusi un atbalstījusi Ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu stratēģiskas nozīmes preču aprits likumā un lūdzu arī Saeimu to atbalstīt pirmajā lasījumā. Kolēģi, karš Ukrainā ir veicinājis militāro ražošanu un pētniecību, kā arī militāra duāla lietojuma preču pārvietošanu. Šī likumprojekta mērķis ir pielāgot likuma normas šodienas situācijai. Stratēģiskas nozīmes preču apritē likumprojekts precizē prasības stratēģiskas nozīmes preču pārvadātājiem un arī akadēmiskajam sektoram, iesaistoties stratēģiskas nozīmes preču pētniecībā un izstrādē, piemēram, Eiropas aizsardzības fonda vai NATO projektos. Otra lieta, šis likumprojekts novērš birokrātiju un sakārto licencēšanu. Ir paredzēts, ka tiks ieviesti arī vairāki licenšu veidi, piemēram, licence remontam, licence demonstrācijai, licence NATO dalībvalstīm. Tiks vienādots arī kontrolas prasības attiecībā uz ārvalstu un Latvijas pārvadātājiem tranzīta jomā. Godātie kolēģi, komisija lūdz atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā, lai pie tā varētu strādāt vēl detalizētāk.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma stratēģiskas nozīmes preču aprits likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret 10 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Termiņš priekšlikumiem šā gada 12. novembris.
Citu priekšlikumu nav. Atbalstīts. Paldies. Darba kārtībā likumprojekts valsts un pašvaldību dzīvojamā māja privatizācijas pabeigšanas likums, otrais lasījums, 11 priekšlikumi. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Oļegs Burovs.
Ļoti cienījama saimnes priekšētāja kundze, godātie kolēģi. Sagatavoti 11 priekšlikumi, priekšlikumi veidotie, pamatojoties uz vairākam darba grupas sēdēm, kur piedalījās ekonomikas ministrija, tieslietu ministrija, Valsts zemes dienas, Rīgas doma un Latvijas pašvaldības savienība. Protams, juridiskais birojs. Un tad pirmais priekšlikums, juridiska biroja priekšlikums, redakcionāli precizējumi, viņš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums, arī juridiska biroja, arī redakcionāli precizējumi, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums, juridiskais birojs, redakcionāli precizējumi atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiska biroja priekšlikums, redakcionāli precizējumi atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums, ekonomikas ministrijas parlamentāra sekretāra Miezaiņa kunga priekšlikums nav atbalstīts, tāpēc, ka nākamais sestais priekšlikums ir atbalstīt jauna redakcija. Lūdzu un atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Paldies. Sestais priekšlikums, juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums, juridiska biroja priekšlikums nav atbalstīts, tāpēc, ka nākamā astotā priekšlikuma ir atrast kompromis starp ekonomikas ministrijas pozīciju un juridisko biroju. Tāpēc lūgums neatbalstīt septīto.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums veidots pamatojoties, kā es jau teicu, uz kompromisa, kas darba grupa noformulēts. Tas ir komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums ekonomikas ministrija parlamentāra sekretāra daļa atbalstīt un iekļauts komisijas nākamā priekšlikuma.
Deputāti piekrīt.
Desmitais priekšlikums, komisijas priekšlikums atbalstīts. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējais 11. Priekšlikums, komisijas priekšlikums ir atbalstīts. Uzreiz pateikšu, ka šeit iet runa par termiņam. Visi termiņi būs precizēti trešajā lasījumā. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Sakar ar to lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta valsts un pašvaldību dzīvojamā māja privatizācijas pabeigšanas likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret 10 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
28. novembris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to arī par steidzamu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Raimonds Bergmanis.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā 776 Līpsvītra LP 14. Pirmajā lasījumā. Vēl viens gads drīz būs pagājis, bet karš, diemžēl, turpinās, prasot aizvien jaunus un bezjēdzīgus upurus. Latvija vienmēr ir apliecinājusi gatavību un iesaisti būt kopā ar Ukrainu līdz uzvarai. Un Latvija apliecina, ka Ukraina civiliedzīvotāji šeit var justies droši un tiesiski konsekventi, saņemot visus iespējamos atbalsta pasākumus, kur sniegšanā valstī jau ir izveidojusies zināma pieredze. Pieņemts arī jauns lēmums par attiecīgās direktīvas grozījumu Eiropā, pagarināt pagaidu aizsardzības status darbību no kara Ukrainā bojāgošajiem trešo valstu pilsoņiem līdz 2026. gada 4. martam. Līdz ar to likumprojekts paredz uz gadu pagarināt Ukrainas civiliedzīvotājiem sniegtā atbalsta termiņu, nosakot to līdz 2025. gada 31. decembrim. Jaunajā valsts budžeta ietvarā ieplānots arī tam nepieciešamais finansējums 2025. gadam ministru kabinetā atbalstīts finansējums 65 miljonu eiro apmērā. Likumprojektā paredzēts pagarināt termiņu atlīdzībai par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu, tai skaitā arī mazaizsargāto grupu izmitināšanu, primāru sniedzamo atbalstu izmitināšanā līdz 120 vai 60 dienām un ēdināšanu līdz 30 dienām, zāļu vai medicīnisko ierīču iegādēju izdevumu kompensāciju, kā arī tiesību normu, kas nodrošina bāriņtiesu vai pašvaldības sociālo darbinieku virsstundu darbu apmaksu. Lai neveidotos pārāvumu atbalstu pieejamībā, komisija lūdz šo likumprojektu Saeimā virzīt kā steidzamu.
Tātad mums vispirms ir jābalso par steidzamību. Viens var runāt par, viens var runāt pret. Nē. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi Ukraiņu civiliedzīvot atbalstu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret 10 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu arī pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Aleksejam Rosļikovam.
Augstgodāt kolēģi, šodien nerunāsim par atbalstu nepieciešamību, tur šaubu nav. Bet komisijas laika, diemžēl, mums visiem absolūti klātesošiem deputātiem izdevās secināt vienu ļoti svarīgu lietu. Daļa no šīs naudas tiek terēta absolūti formāli ar vietējo biedrību un nevalstisko organizāciju palīdzību. Viens mazākais piemērs, kas ir no absolūti noteikti arī Nacionāla apvienība, ir bijis kā pārsteigums. Formāli 14 tūkstoši ukraiņi ir pierakstīti latviešu valodas apgūšanai. Reāli līdz telpai pasēdēt atnāca 10 tūkstoši. Līdz eksāmenam nosēdēja 2 tūkstoši, bet uz eksāmenu atnāca un nolika 1 tūkstotis. Nu, rezultāti iztērējam naudu uz 14, sausais atlikums 1 tūkstotis. Mēs izgājām praktiski caur visiem, teiksim, tā izdevumu pozīcijām, un man ir sašutums, ka mēs izmantojam šo situāciju, ka mēs izmantojam šo diezgan sarežģītus un grūtus laiku priekš Ukraiņiem, vienkārši mūsu vietēja nevalstiskas organizācijas, nu, piedodiet pateicienu uzvārās. Un pēc tam, kad ministrie pierādīja, ka pat valsts valodas apgūšana notiek formāli uz papīra, nevalstiska organizācija atnāk un pasaka, vajag vēl naudu, jo mums pietrūkst. Mēs viņiem sakam, tak tikko mēs pierādījām, ka nauda ir, ministrija dod, valdība visu nodrošina, valdības kapacitāte pilnīgi atbilstošu pieprasījumam, valdība dara pilnīgi visu, lai jūs būtu spējīgi realizēt gan naudu, gan savus projektus, bet ko mēs redzam pretim, ka viņi raksta un realizē projektus, kas ir, nu, absolūti formāli. Nav vajadzīgi, mēs ne par valodu runājam, par pārējām lietām, tur vēl praktiski līdz pilnīgam absurdam gandrīz vai aizgāja. Drīz mēs jau apmacīsim Ukrainus par pirts rituālu latviešu, teiksim tā stilā. Nu gandrīz, tur jau viss tas top, teiksim tā, jo kaut kādi projekti ir vajadzīgi, lai to naudu norakstītu. Es ar to, kolēģi, te ir jautājums par to, kā trūkst kontroles. Trūkst reāli sausas kontroles un viennozīmīgi. Ja 14 tūkstoši atnāca uz valodas kursiem, bet pabeidz 1 tūkstotis, kurš atbildēs par šādu rezultātu? Nu kurš? Kurš būs vainīgs, jo tur ir jābūt atbildīgai personai, nauda ir norakstīta. Tas nav palīdzība, tas vienkārši, vēlreiz saku, daži labi cilvēki šeit un arbu šīs telpas izmanto Ukrainas jautājumu, lai bišķi iekāčāt naudu savā kontā. Un dara to absolūti neveiklīgi. Dara to absolūti neprofesionāli. Un es jums pateikšu godīgi, ka pat komisijas vadītājiem nebija īstie vārdi, lai paskaidrot, kā pareizi to izdarīt, jo palīdzēt vajag. Virzīties uz šo jautājumu vajag. Un politiski nedrīkst apstāties. Bet mums telpa ir cilvēki, kas šo jautājumu vienkārši izmanto. Brutāli izmanto. Un man skatījumā tas nav pareizi. Un šodien mēs ne... Kas lūdzu? Un start...
Lūdzu,
jūs jau bijāt komisija. Jūs jau bijāt komisija. Jūs jau visu redzējāt. Un konkrēta vienotības pozīcija ir bijusi ļoti sausa. Jā, ir problēmas, jā, ne viss ir ļoti labi, bet mums ir jāiet uz priekšu. Tas ir 80 miljoni, neko sev ejam uz priekšu. Mēs tikko atņēmām partijas pakas saviem Latvijas iedzīvotājiem. A mēs te vienkārši, nu, ejam uz priekšu. Nu, nevaram mēs vienkārši iet uz priekšu. Ir jābūt kontrolē atbildībai un ir jābūt cilvēkiem, kuri būs saukti pie atbildības. Pa 2023. Gadu. Nevalstiskas organizācijas, cik naudas iztērēja, es taču uzprasīju jūsu klātbūtne ministriem. Viņi saka, mēs neveicam statistiku vairāk. 22. Gads ir pēdējais. Neko sev. Valsts naudu iztērēja, statistikas nav. kurš, cik, uz kādiem projektiem. Nu, diemžēl mēs vairs neskaitam to naudu, jo viņas ir tik daudz, ka nav jēgas skaitīt. Nu, nav statistikas pa 23. Gada augsti godāta vienotība. Nu, ko jūs mahājat ar galvu? Nav statistikas. Nauda vienkārši iztērēta, kopējā katlā. Un ne tu izkontrolē, uz kurien viņa aizgāja. Te ir jautājums, ja jūs gribat palīdzēt bēgļiem un cilvēkiem palīdzēt lūdzu, bet neizmantojot šo likumu kā iespēju nopelnīt. Tur tas galvenais krenčis, vismaz es domāju, ka tas nav pareizi. Paldies, kolēģi.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Nē, man komisijas vārdā nav nekas piebilstams.
Tad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Ukraiņu civiliedzīvot atbalsta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83, pret 10, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saimā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 14. novembris un izskatīšana otrajā lasījumā Saeimas plenārsēdē 21. novembrī šī gada.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Un turpinām darba kārtību ar sadaļu deputātu pieprasījumu izskatīšana, pieprasījumu komisijas atzinums. Deputātu Andra Kulberga, Edgara Tavara, Jura Viļuma, Aivas Vīksnes, Lindas Matisons, Česlava Batņas, Edvarda Smiltēna, Edgara Putras, Māras Priņģuka, Raimonda Bergmaņa, Ingmāra Līdekas pieprasījums finanšu ministram Arvilam Ašaradenam par dzelzceļa projektam Real Baltica paredzēto finansējumu 2025. Gada valsts budžeta projektā un to pavadušajos likumprojektos pieprasījumu komisijas vārdā referents Raimonds Čudars.
Cienījumās saimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi. 30. oktobrī pieprasījuma komisijas sēdē skatījām pieprasījumu finanšu ministram Arvilam Ašrādenam par dzelzceļa projektam Rail Baltica paredzēto līdzfinansējumu 25. Gada valsts budžeta projektā un to pavadošos likumprojektos. Finanšu ministrs iesniedza saimai rakstveida paskaidrojumu par budžetu attiecībā uz Rail Baltica finansēšanu. Tāpat komisijas sēdē dalību ņēma Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāre Karlīna Ploka, Finanšu ministrijas fiskālās politikas departamenta direktors Nils Saks un Finanšu ministrijas budžeta departamenta direktors vietniece Dace Hildebrante. Atbilstoši sniegtajiem paskaidrojumiem šobrīd 25. Gada budžeta projektā par līdzekļi Rail Baltica realizācijai ir paredzēti budžeta ILS 600700 Eiropas transporta infrastruktūras projekti Rail Baltica un izdevumi kopā 25. Gadā budžeta projektā ir paredzēti 170,486,332 eiro. Pieprasījumā ir paustas bažas attiecībā uz iespējamo sadārdzinājumu 25. Gadā kas saistīti ir ar projektēšanas izmaksām, tāpat izmaksām, kas saistīti ar būvnieka iesniegto kopējās tāmas indeksāciju, kā arī būvuzraudzību, kas atbilstoši pieprasījuma iesniedzējiem varētu tikt lēsta 87 miljonu eiro apmērā. Attiecībā uz šīm bažām Finanšu ministrijas pārstāvi minēja, ka šobrīd nav pieņemts kopējs ministru kabineta lēmums par iespējamo sadārdzinājumu, līdz ar to arī papildus finansējumu nepieciešamību tieši 25. Gadā projekta realizācijai. Kā mēs zinām, šobrīd notiek aktīvas diskusijas par turpmāko Rail Baltica virzību, tai skaitā arī attiecībā uz šiem papildus iespējamiem finansējumiem. Ņemot vērā visus apstākļus, komisija atzīst, ka attiecīgais pieprasījums šobrīd nav uzturams. Paldies!
Paldies! Lūdzu vārds deputātam, uzsākam debates, vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, loģiski, kad pozīcija noraida visus pieprasījumus, bet šis ir tas pieprasījums, kur noraidīt nav nekāda pamata, jo uz jautājumiem uzdevām atbildes nebija.
Un šeit mēs konkrēti pieprasījumā rakstījām, ka Saeima paziņojumā ir īpaši uzsvērts, ka Rail Baltica projekta veiksmīga realizācija ir Latvijas drošības un ekonomiskās izaugsmes pamats. Tas ir rakstīts dokumentos, uz kā pamat mēs arī uzdevām jautājumus par to Finanšu ministrijai, jo mēs redzam arī izmeklēšanas komisijā, Finanšu ministrija norobežojās no jebkādas iesaistes Rail Baltica projektā. To mēs redzam arī vakardienas izmeklēšanas komisijā, kad Finanšu ministrija ir nav iesaistījusies. Finanšu ministrija arī ļoti uzstājīgi saka un paziņo, ka Rail Baltica nav valsts saistības un nekādas daļas Finanšu ministrija nav par CEF finansējumu, ko savukārt veic satiksmes ministrija. Nu, Igaunijā, piemēram, Finanšu ministrija uzrauga, kādā veidā tiek administrētas šie CEF finansējums. Šis CEF finansējums ir satiksmes ministrija. Un tieši tāpēc šie jautājumi šeit bija ļoti svarīgi, jo mēs arī saņēmām Finanšu ministrijas vēstuli no 31. jūlijā, kur ir rakstīts, ka Finanšu ministrija iesaistās un turpinās iesaistīties Rail Baltica projektu ieviešanā. Izmeklēšanas komisijā mēs redzam pretējo. Un šodienas mana rīta tikšanās ar Trautmanas kundzi, kas ieradusies speciāli šodien šeit, no mūsu uzaicinājuma, lai piedalītos izmeklēšanas komisijas sēdē, kas tūlītās būs, kurā mēs gribam saņemt šīs atbildes par Eiropas pozīciju, par to, kā Eiropas skatās beidzot vies šo skaidrību, kas nav ieviesis Latvijas politiķiem, valdībā, cilvēkiem, žurnālistiem, nav šīs skaidrības par Eiropas pozīciju, viņa ir ļoti izstiepta. Visu laiku ir stāstīts, ka ir Eiropas projekts, tas Eiropa visu finansēs un tam līdzīgi, ko mēs redzam, kas nav patiesība. Un ko mēs redzam, un no viņas šodien sarunas ir skaidrs message, kad bez premjeras un finanšu ministrijas un valdības uzlikšana kā prioritāte Rail Baltica un galvenais bez nacionālā budžeta iesaistas, projekts nav realizējams. Tā kā to dara Lietuva, tā kā to dara Igaunija un kā to dara jebkuras citas Eiropas valsts. Bez nacionālā budžeta pozīcijas projekts nav realizējams, tāpēc tas ir kopistisks projekts. Un šādā veidā rīkojoties, kā šobrīd mēs to darām, mums ir pilns risks zaudēt šo 85% intensitāti, ko jūs redzat, kas ir augstākā intensitāte visā Eiropā. Šim projektam ir dot visaugstākā prioritāte, tāpēc arī Eiropas nodokļu maksātāji skatās un redz un grib zināt, kā šī augstākā intensitāte, kas tiek atņemta finansējums daudziem citiem projektiem, kur ir konkurence Eiropā par šiem projektiem. Mēs riskējam reāli zaudēt šo 85% intensitāti. Par ko jūs tik ļoti uzstājaties, kad visu jau maksā Eiropa. Šis ir risks, un ir liels risks arī zaudēt šo CEF finansējumu uz priekšu. Un mums ir skaidri jāsaprot, ka mēs esam nonākuši daudz lielākā konkurences apstākļos par šo naudu Eiropā, jo šādi projekti kļuvuši vairāk, un nauda Eiropā ir kļuvusi mazāk. Tāpēc mūsu vilcināšanās, un pats lielākais uzdevums, un tas ir tajos jautājumos, mēs nesaņemam atbildi, un tā ir tā problēma, tieši lēmuma pieņemšana, lēmuma nepieņemšana, kas tagad ir problēma. Lēmuma nepieņemšana un vilcināšanās ir tas, kas sadārdzina projektu ļoti daudz. Un šodien šī lēmuma nepieņemšana maksā mēnesī tehniski 4 miljonu eiro. Es nerunāju par riskiem, ko tas iesaist sev vēl tātad draudēt ar soda naudām un vispārējo, vai finansējumu, esošā finansējuma atgriešanu. Un šis ir tas, kāpēc mēs uzdevām šos jautājumus finanšu ministram, saprast, jo budžetā, 1 plus 3 budžetā, pa 4 gadiem, neko mēs neredzam saistībā ar to, kas būtu tur jāredz. Ko labi un skaidri gaiši paziņoja Eiropas komisija, kad tur ir pietiekam daudz neatiecināmas izmaksas, ko Eiropas komisija nemaksā, un mēs to redzam izmeklēšanas komisijā. Un ja neparādās pozīcijas, lai tehniski lemtu par projektu arī nākamgad, kā ar viņu tālāk rīkoties, kā Šlesterkungs saka tur apturēt vai iesaldēt vai turpināt kā ir, jebkurš no šiem lēmumiem pieprasa to, kad jābūt ir budžetā šie te finansējumi. Un tur ir jābūt finansējumi par juridiskajām izmaksām, tur jābūt finansējumam par projektēšanu, kas nav šobrīd Eiropas. Lai būvētu, ka, ja nauda mūsu būvniecībai kaut kāda ir, lai to būvētu, ir vajadzīga nauda projektēšanai. Ja viņa nav, nevar būvēt. Ir vienkārši loģiska secība šīm lietām. Un vakardienas trīs premjeru izmeklēšanas komisijas
rezultātā slēdziens ir tāds, kad visi trīs premjeri nav iesaistījušies šī projekta uzraudzībā, ir aklu uzticējušies saviem satiksmes ministriem, kam diemžēl ir bijuši pasnieki, kuri savukārt ir tālāk uzticējušies konsultantiem un ekspertiem, un tādā veidā šis projekts nav bijis uzraudzīts. Un tieši tur ir bijusi šī lielākā kavēšanās un sadārdzinājuma. Un tāpēc mēs prasījām, vai satiksmes ministrija ir iesniegusi pieprasījumus budžetā. Un kā mēs arī redzam, Briškin kungs teica, bez 67 miljoniem, kas būtu jābūt paredzētiem nākošā gada budžetā, nav iespējams tālāk vispār pakustēties šī projektā. Un satiksmes ministrijā viņu nav. Savukārt satiksmes ministrs un satiksmes ministrija nav dūšas pietiekams arī visu kārtīgi un atklāti parādīt. Un lielākā problēma šī visā stāstā ir tanī, kad ir Vitenberga kunga laikā, kad viņš bija satiksmes ministrs un Kariņa kungs viņu atbalstīja, tika beidzot pirmo reizi ieviest tematiskā komisija, komiteja, tieši Rail Baltica. Problēma šī dokumentā ir divas nopietnas problēmas. Un tieši šī komitejas izveidē ir tas, kad iesaistītos visi ministri. Problēma, ka iesaistās visi ministri, tikai virsvadītājs starp šiem ministriem nav. Es biju uz vienu šādu sēdi tikko nesen pirms mēneša, un tajā sēdē bija spilgti redzams, kad nav vienprātības starp ministrijām un ministriem, un jautājums nerisinās, jo nav virsvadītāja, kas kādā veidā šo jautājumu izkontrolēt vai norādīt. Tātad tur jau ir iebūvēta problēma, kad jūs tagad prasat no Briškin kunga rezultātu, bet jūs vienkārši neatbalstat. Finanšu ministrija arī tur neatbalstīja nevienu no lēmumu, nevienu. Kā rezultātā tāds kaķis ar peli spēlējās, un šeit ir jābūt vienai nopietnai lietai, kad virsvadītājs šī komitejai ir pats premjers. Lūdzu, Siliņas kundze, ielieciet sevi par virsvadītāju un koordinēt šo jautājumu, kā tas pienākās premjer līmenī. Tas ir tieši tas, ko mēs vakardienas izmeklēšanas komisijas sēdē secinājām. Ja nebūs šī premjer līmeņa, nebūs arī Rail Baltica. Un otrs, es pilnībā redzu, cik ļoti premjers neseko šīm lietām līdzi. Šī dokumentā vēl joprojām stāv ierakstīts Kariņa kungs, kā ārlietu ministrijas pārstāvs. Nu, lūdzu, nomainiet to uz šodienas svaigāko informāciju, kas būtu jābūt šeit iekšā. Šie divi minimālās lietas, kas ir jāizdara, lai vispār mēs turpinātu uz priekšu. Tieši tāpēc jau budžetā nekas neatspoguļojas, jo šo komiteju nekas neaiziet uz priekšu. Nevar satiksmes ministrija izvirzīt tālākojas risinājumus. Tāpēc, kad savstarpēji nav nekāda vienošanās, koalīcijā nav vienprātības. Un trīs lietām ir jābūt, jo ģeopolitika, diemžēl, neizbēgami šo projektu padara par ļoti strateģisku aizsardzības svarīgu militāru ziņā. Un viņam ir jāpiet arī ar nopietnību viņa laika grafikā, kad viņš ir jārealizē. Jo, ko mums šodien Strautmanis kundze arī pateica man, nav iespējams vairs izlemt par to, ka apturēt vai iesaldēt projektu. Mīlīši, nevajadzēja tad pieteikties šim projektam, ja jūs nebijāt gatavi arī iesaistīties no savas nacionālās budžeta puses un arī nacionālo kā prioritāti noteikt. Tas vilciens jau ir aizgājis. Tagad ir tikai jautājums, kādā veidā mēs racionāli realizēšam šo projektu. Un trīs lietām, kam ir jābūt precīzai skaidrībai, kā Šlesera kungs teica, par trases novietojumu, izskatu Latvijā. Viss pietiek manevrēt tālāk. Ir vienreiz jāuzliek uz papīra, dzelžojumu premjera līmenī jāparaksta, un nav citas kustības. Jeb kāda kustība ir tikai ar atkārtotu pilnvarojumu. Otrs, ir strikti jānosaka budžets. Ja jūs gribat, lai būtu 85% no Eiropas finansējuma, nav variantu, ka kontrolēt budžetu. Tiklīdz viņš iet ārpusē, nav, vai kāds ir pateicis, ka 85% būs no visa, ko jūs izdomāsiet, no 19 miljardiem? Nē. Projektam ir piešķirti šobrīd 1,2 miljardi. Tas, ko mēs varbūt caur puķiem varam pretendēt uz nākošo aploksni, ir arī varbūt 1,2 miljardi. Kopā tie 2,4 miljardi. Kur tad ir 85%, ja ir kopējās izmaksas 9,5 miljardi? Kur tas ir? Nav. Tāpēc kontrolējam budžetu un nospraužam skaidru budžetu. Jebkas ārpus šī budžeta ir jābūt premjer līmeņa akceptam, kad kaut kas tāds drīkst notika. Trešais. Ir skaidriem termiņiem jābūt. Neviens nav sekojis. Šīs trīs lietas mēs vakardien no trīs premjeriem runājam, un neviens nav sekojis līdz šīm trīs svarīgākām, jebkura projekta vadībā lietām. Budžets, kas ko tu būvē, laiks, jo laiks ir nauda. Un tāpēc mēs nesaņēmām atbildes uz šiem jautājumiem šī pieprasījumā. Finanšu ministrija turpina deklarēt, reāli turpina deklarēt, ka Rail Baltics nav valsts saistības. Tās nav valsts saistības, Finanšu ministrija nav jāiesaistās. Satiksmes ministrija neiesniedz budžetā visu nepieciešamo informāciju un prasības, un, iespējams, baidās no tā, es nezinu, satiksmes ministrs. Un, ja neieliks šo primitīvās, minimālās lietas budžetā iekšā, tad jūs skaidri un gaiši ejat uz pilnu risku saņemt simtiem miljonu sodu un risku, par ko būs jāatmaksā apakaļ. Manuprāt, budžets nav pieņemams bez atbildes par Rail Baltica tālāko plānu. Tik vienkārši tas ir. Paldies, kolēģi.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu pieprasījumu finanšu ministram Arvilam Ašrādenam par dzelzceļa projektam Rail Baltica paredzēto finansējumu 2025. Gada valsts budžeta projektā un to pavadošajos likumprojektos. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43 pret 50 atturas nav. Pieprasījums noraidīts. Un turpinam ar darba kārtību. Darba kārtībā lēmuma projekta izskatīšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par piekrišanu krimināla vajāšanas uzsākšanai pret 14. Saeimas deputātu Juri Jakovinu, mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā referents Jānis Vucāns.
Labdien, cienītās kolēģis, godā tie kolēģi. Man jums ir jānolasa mandāta komisijas sagatavotais ziņojums par saimas lēmumu projektu par piekrišanu krimināla vajāšanas uzsākšanai pret 14. Saimas deputātu Juri Jakovinu. Mandāta ētikas iesnieguma komisija šā gada 29. Oktobra sēdē izskatīja noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūras ierosinājumu par piekrišanu krimināla vajāšanas uzsākšanai pret 14. Saimas deputātu Juri Jakovinu. Deputātam ir izvirzīta apsūdzība saskaņā ar krimināla likuma 275. Panta pirmo daļu, kas paredz atbildību par dokumentu, kas piešķir tiesības vai atbrīvo no pienākumiem, zīmogu vai spiedogu viltošanu, kā arī par viltotu dokumentu, zīmogu vai spiedogu realizēšanu vai izmantošanu. Komisijas deputāti uzklausījuši prokuratūras pārstāvi un uzklausījuši deputātu Juri Jakovinu, septiņiem balsojot par un vienam atturoties, atbalstīja saimas lēmumu projektu par piekrišanu krimināla vajāšanas uzsākšanai pret 14. Saimas deputātu Juri Jakovinu. Komisijas vārdā aicina atbalstīt komisijas sagatavoto saimas lēmumu projektu.
Uzsākam debates vārds deputātam Jurim Jakovinam.
Augstgodātās saimnes priekšsēdētāji kolēģi, ir tādi vārdi kā gudrība un pārgudrība, centība un pārcentība, un ja mēs tā to pār izmantojam pārāk bieži, tā vienmēr sanāk putra. Putra vai nesaprašanas kaut kādus, kurus ir pēc tam kaut kādā veidā jāsaprot vai jāizstreptīt tā putra. Pa cik deputātiem nav citas iespējas, kā tikai caur kriminālu procesu, caur tiesu attaisnot savu, parādīt savu taisnību vai pierādīt to, ka es nevainīgs, tad, diemžēl, šoreiz man jums jālūdz visiem atbalstīt komisijas lēmumu, lai es varētu normālā kriminālā procesā tiesā visus šos jautājumus atrisināt, parādīt un tad, pastīsimies, kurš universitātē ir stiprāks, vai nu vecie mediķi vai jaunie juristi, kas tagad mums te strādā knabos, un kā mums norit šitā te izglītības reforma. Paldies jums liels.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projekta par piekrišanu krimināla vajāšanas uzsākšanai pret 14. Saimas deputātu Juri Jakovinu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret nav, atturas 2, lēmums pieņemts. Un darba kārtībā lēmumu projekts par piekrišanu priešlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta grozījuma enerģētikas likumā trešajam lasījumam līdz 2024. Gada 14. Novembrim. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav lēmums pieņemts. Kolēģi, līdz ar to mēs esam izskatījuši visus darba kārtības jautājumus. Vēl mums paliek atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem 2024. gada 7. novembrī 2017. Deputātu Ilzes Stobovas, Lindas Liepiņas, Kristapa Krištapāna, Ričarda Šlesera un Edmunda Ziltiņa jautājums labklājības ministram Uldim Augulim par Latvijas Republikas 2023. gada 5. oktobra satversmes tiesas spriedumu izpildi. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājums uzdot nevēlas. Līdz ar to atbilžu sniegšanu deputātu jautājumiem 2024. gada 7. novembri 2017. nenotiks. Lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Paldies, mirkli uzmanības. Nav reģistrējušies Ingrīda Circene, Inese Kalniņa, Kristaps Krištapans, Aleksejs Rosnikovs, Juris Viļums, Aiva Vīksne un Edgars Zelders. Paldies!
Kolēģi, paldies visiem par darbu. Sēdi pasludinu par slēgtu.